galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa sabti bisha februari ee sanadka 2025-kana waa kow. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daadure. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan kenya iyo masar oo heshiis gaaray.
xiriirka ka dhexeeya masar iyo kenya waa xiriir aad u weyn, qoto dheer oo kasoo bilaawday xilligii gumaysiga ay taageeri jireen inay xorrimada qaataan. intaa kadib waxay galeen xiriiro badan oo kala duwan, MOU madaxweyneyaasha isla galeen oo gaara ilaa 12 MOU.
waxaa kale aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee baadigoobka qaar ka mid a meydadka dadkii ku dhintay shilkii dayuuradeed oo arbacadii ka dhacay magaalada washington. barnaamijka hambalyada iyo heesaa iyo qodobo kale oo aad maqli doontaan hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii. xamaas ayaa sabtida maanta ah waxa ay sii daysay 3 la haystayaal oo israa'iiliyiin ah oo ay haysteen, iyadoo taa beddelkeedana israa'iil ay sii daysay 19 maxaabiis oo falastiiniyiin ah, taasoo qayb ka ah heshiiska xabajoojinta ee lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka 15 bilood ka socda gaza. Ofer Caldron oo isagu haysta dhalashada faransiiska ah iyo israa'iil iyo yardan pibas ayaa waxaa lagu wareejiyey saraakiisha la qeertacas ee magaalada khan yunis oo ku taala koonfurta gaza ka hor inta aan loo soo gudbinin israa'iil. Keith Segal oo u dhashay israa'iil haystana dhalashada maraykanka ayaa isna waxaa la sheegay in la sii daayey oo lagu wareejiyey la qeyrta cas dekedda magaalada gaza. saacada kadib ayaa 183 maxaabiis oo falastiiniyiina la sii daayey, iyadoo bas lagu geeyey magaalada ramallah ee daanta galbeed ee dhulka la haysto, halkaasi oo ay kusoo dhoweeyeen dadweyne aad u tiro badnaa oo sugayey siideyntooda. mareykan dhowaan dib loo furay ee rafax ee ku yaala xuduudda koonfureed, bukaanadii ugu horreeyey ee falastiiniyiinta ee loo ogolaaday inay ka baxaan gaza oo ay ku jiraan caruur la ildaran, cudurrada kansarka iyo wadnaha, ayaa la filayaa in masar ay ugu gudbaan bas ay leedahay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o. siddeentani ayaa 18 ka dhigaysa tirada guud ee la haystayaasha ilaa iyo hadda la sii daayey, waxaana ku jira 5 oo u dhashay thailand oo ka mid ahaa dadkii la sii daayey. halkaad weli nagala socotaan waa washington. ugu yaraan 5 ayaa ku dhintay xalayto saqdii dhexe kadib markii dawladaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha ruushka ay duqeeyeen magaalooyin ku yaala ukraine, sida ay sheegeen saraakiil maxalli ah oo maanta oo sabti hadashay. dhanka kaleeto, ciidamada ruushka ayaa waxay sii wadaan dhaqdhaqaaqooda ku wajahan bariga dalkaasi. gantaal ruushku uu ku garaacay guri dabaqa oo ku yaala magaalada la yidhaahdo baltafa ee dalkaasi ukraine ayaa waxa uu dilay ugu yaraan 4 qof, waxaana ku dhaawacmay 19 kale, sida ay sheegeen kooxaha gurmadka deg dega ee ukraine. ilaa iyo 11 qof ayaa laga soo badbaadiyey dhismahaasi oo ka koobnaa 5 dabaq, kaasi oo qayb ahaan dumay kadib weerarka, sida uu sheegay kusimaha guddoomiyaha gobolka baltafa volodimir kohat, iyadoo halkaasina ay joogaan kooxaha samata bixinta. duqeynahaasi ayaa imaanaya iyadoo ciidamada ruushka ay sii wadaan ololahooda bilaha ah ee ay ku doonayaan inay ku qabsadaan xarumaha muhiimka ah ee doneski, batrovisk iyo jasifyar oo u dhow. madaxweynaha Burundi Evariste Ndayishimiye ayaa waxa uu ka digay colaadda ka sii daraysa ee ka taagana bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo inay dhalin karayso dagaal ka dhaca gobolka. Kooxda M23 oo ay Rwanda taageerto ayaa xoog waxay ku qabsadeen magaalada Goma oo ah magaalada ugu weyn bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyaga oo u sii socda dhanka koonfureed. Weerarkaas ayaa kii ugu dambeeyey ee cabsi gelin ah oo gobolka ah oo dad lagu qiyaasay in ka badan 6 milyan oo qof ay ku dhinteen colaad 30 sano socotay. Madaxweynaha dalkaasi Burundi waxa uu sheegay in haddii Rwanda ay sii wado qabsashadeeda uu ogyahay in dagaalku uu xitaa gaari doono Burundi. Waxaana uu hadalkiisaasi oo lasoo dhigay baraha bulshada ku sheegay in haddii bariga Congo aanay nabad helin gobolka inaanu nabad heli doonin. Warkiina dhegeystayaal, waa dhagaytaas. Kalab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxaa weli socdaa baadigoobka qaar ka mid a meydadka dadkii ku dhintay shilkii duurudeed ee arbacadii ka dhacay magaalada Washington D C. Shilkaasi ayaa dhacay kadib markii ay isku dhaceen duurud kuwa rakaabka ahayd oo ay 64 qof saarayeen iyo diyaarad kuwa qumaatiga u kaca oo ay lahaayeen militariga Mareykanka. Burburka duuradda ayaa waxa uu ku dhacay webiga Potomac ee u dhow garoonka Reagan International Airport, waxaana dadkii saaraa diyaaraddaasi la sheegayaa inay wada dhinteen. Warbixin arrintaasi ay ka qortay V O eda waa tan Zahra Cabdiaxmed oo soo jeedinaysa.
Baarayaasha Mareykanka ayaa sheegay in cuduubihii sanduuqa madow ee diyaaradda helikopterka ee ciidanka ee Black Hawk Down la helay Jimcihii, iyada oo sidoo kaletana kooxuhu ay sii wadaan raadinta tilmaamaha ku saabsan waxa keenay isku dhaca hawada sare ee diyaaradahan, taas oo sabab u noqotay geerida 67 qof oo iyagu markaasi diyaaradaha ay saarnaayeen ay marayeen meel ku dhow magaalada Washington D C. Diyaaradda helikopterka ee ciidanka iyo diyaaraddan rakaabka ah ee ganacsiga ayaa isku dhacay gelinkii dambe ee Arbacadii xilli ay diyaaraddaasi isku dayeysay inay ku dego garoonka Ronald Reagan ee Washington D C ku yaala. Baarayaasha ayaa sheegay fiidnimadii xalayta oo Jimco ahayd inay dib u eegis ku sameynayaan diiwaanka xogta duulimaadka ee la duubay iyo sidoo kaleeto waxyaabihii ugu dambeeyay ee la helay, iyadoo ay isku dayayaan inay fahmaan waxa sababay shilkaasi inuu ka dhaco dusha sare ee webiga Potomac River ee magaalada Washington D C. Xubin ka tirsan guddiga badbaadada gaadiidka qaran ee dalkan Mareykanka lana yiraahdo magaciisa J. Todd Inman ayaa u sheegay saxafiyiinta Jimcihii in codadka la duubay ee diyaaradda helikopterka sanduuqeeda madow uu duubay ay u muuqdaan kuwo saxa oo xog badan laga heli doono. Ma aragno wax dhaawac ah oo dibadda ah oo tilmaamaya in aynu u tanaasulno xilligan. Marka waxaan haysanaa kalsooni heerkeedu aad u sarreeyo, waxaana heli doonaa xogta buuxda, ayuu yiri. Hay-adda NTSB oo iyadu ah hay-ad federaal oo hogaaminaysa baaritaanada shilka diyaaraddan oo nooceedu uu yahay Bombardier CRJ-700 oo ay leedahay shirkadda American Airlines ee PSA Airlines ayaa waxa ay waday 64 qof oo rakaab ah iyo shaqaalihii diyaaraddaasi, halka diyaaradda Mareykanka ah ee iyadu Black Hawk Down la yiraahdo ee helikopterka ee ciidankana ay waday 3 shaqaale ah. Saraakiisha ayaa sheegay inaysan jirin cid ka badbaaday diyaaradahaasi. Saraakiisha dabdamiska iyo kuwa kaleeta gurmadka degdega ah ee magaalada Washington D C ayaa Jimcihii sheegay in 41 meedad ah lasoo saaray lagana soo saaray burburka diyaaradahaasi hoostooda. Maamulka ayaa sheegay in ay u badan tahay inaysan awoodin in diyaaraddaasi ay ka soo saaraan dhibanayaal badbaaday oo ilaa iyo haatan badqaba amaba qaba dhaawacyo. Inman ayaa waxaa kaleeto uu sheegay in doonyo kuwa dheereeya ah ay imaan doonaan xeebta Virginia, kuwaasi oo soo gaari doona halkaasi maalinta Sabtida si ay u bilaabaan howlaha badbaadinta ah ee ballaaran ee socota. waxa sidoo kale uu sheegay in dibanayaasha meedadkooda la raadin doono inta dhiman. Xogeyaha gaadiidka ee Mareykanka Sean P. Duffy ninka la yiraahdo ayaa waxa uu ku dhawaaqay jimcihii sidoo kale in inta badan eerkobtarada aan la ogolaan doonin in ay markaasi dhex maraan meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Reagan National Airport. Waxa kaleeto intaas ku daray war uu ku qoray bartiisa X-ka ee Twitter-ka loo aqoon jiray go'aanka maanta ah in isla markiiba ay gacan ka geysan doonaan sugidda ammaanka hawada dhow ee garoonka ee Reagan National Airport, hubinta ammaanka diyaaradaha iyo sidoo kaleeto taraafikada hawada, asagoo la hadlayay jimcihii ka hor inta aanan la helin sanduuqa madow ee helikopterka. Xogeyaha difaaca Mareykanka Betty Hackett ayaa waxa uu sheegay in duubistan ay u badan tahay inay go'aamin doonto cidda duulinaysay diyaaradda helikopterka xilliga shilka ay gelaysay. Waxaa kaleeto uu sheegay Khamiistii in shaqaalaha diyaaraddan helikopterka uu sameynaysay qiimeyn xagga tababarka duulimaadka habeenkii ah ay saarnaayeen shaqaale kabtankii tababarka iyo sidoo kale sarkaalka ka amar qaadashada oo ahaa macalinka. Shaqaalaha diyaaraddaasi ayaa la siiyey okiyaalayaasha habeenkii la xirto ee xagga duulimaadka, laakiinse Hackett ayaa sheegay inaysan caddayn inay isticmaalayeen iyo in kale. Xogeyaha difaaca waxaa kaleeto uu sheegay in sanduuqa madow uu sidoo kaleeto go'aamin karo cidda xiriirka la sameynaysa taawarka laga soo hago diyaaradaha intii ay hawada kusoo jirtay diyaaraddan helikopterka. Inta lagu guda jiray shirkan jaraa'id ee aqalka cad Khamiistii, dhinaca kaleeto madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu jeediyey eed la xiriirta in maamuladii isaga ku horreeyey ee madaxtinimo ee dalka ee madaxweynayaashii dimuqraadiga ahaa ee Barack Obama iyo Joe Biden ay hoos u dhigeen jaangoynta shaqaalaysiinta maamulayaasha hawada, kuwaas oo ku eedeeyey markaasi in ay qorayeen dad aanan ku habooneyn. Ururka dadka barafka ku ciyaara skeeringka ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in dhowr xubnood oo ka tirsan bulshadooda oo ay ku jiraan ciyaartoy, tababarayaal iyo xubno qoys ah ay ka mid ahaayeen rakaabkii saarnaa diyaaraddaasi. Waxaan aad uga xunnahay masiibadan aan la soo koobi karin, waxaan qalbigeenna ku haynaynaa qoysaska dhibanayaasha ah, ayay hay-addu ku tiri war qoraala. Warbaahinta Kremlinka iyo Ruushkuna waxa ay sheegeen in dadka Ruushka ah ee waddankaasi ay iska kaashanayaan laba lamaanayaal ah oo horyaalka adduunka ka noqday dhinaca ciyaaraha oo saarna diyaaraddaasi. Trump ayaa sheegay in maamulkiisa uu fududayn doono in haraadiga meedadkooda dib loogu celiyo waddanka Ruushka.
Shaare Cabdi Axmed ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinaysa halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto iyo dhigiisa Masar Cabdi Fataax El Sisi ayaa magaalada Qaahira ku wasiixday dhowr heshiis oo istaraatiiji ah oo dowladuhuda ay isaga kaashanayaan, waxaana heshiisyadaasi ka mid ahaa ganacsiga iyo maalgashiga. Intisaar Saar Xuseen ayaa warbixintan nooga soo dirtay Nairobi.
Heshiisyadan ay gaareen dowladaha Kenya iyo Masar ayuu sheegay madaxweyne William Ruto in looga gol leeyahay sare u qaadida xiriirka iskaashiga diblomaasiyadeed ee labada dowladood ka dhexeeyey muddo 60 sano ah. Kenya iyo Masar ayaa wada gaaray 12 heshiisyo oo la xiriira ganacsiga, maalgashiga, waxbarashada, cilmi baarista, isbedelada tiknoolajiyada, wadatashiyada siyaasadeed, tababarada diblomaasiyadeed ee adeega dibadda, iyo sinaanta jinsiyadeed. Dowladaha Kenya iyo Masar ayaa sidoo kale isku afgartay inay ka wada shaqeeyaan awoodsiinta dhalinyarada, guriyeynta, dhismaha iyo horumarinta magaalooyinka waaweyn. Madaxweyne William Ruto iyo dhigiisa dalka Masar Cabdul Fitaax Al Sisi oo si wada jir ah ula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in meel wanaagsan ay marayaan wadahadalada lagu soo gabagabeynayo heshiisyo muhiim ah oo ku saabsan kastamka, nabadgelyada, dalxiiska, macdanta, kheyraadka badda, biyaha iyo horumarinta cayaaraha. Haddaba xiriir soo jireen ah oo noocee ah ayaa ka dhexeeya dowladaha Kenya iyo Masar? Waxna arrintaasi wax ka weydiiyey Sandool Axmed Geelle oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha.
Xiriirka ka dhexeeya Masar iyo Kenya waa xiriir aad u weyn qoto dheer oo kasoo bilaabday xilligii gumeysiga ay taageeri jireen inay xorrimada qaataan. Intaa kadib waxay galeen xiriiro badan oo kala duwan, MOU, madaxweynayaasha isla galeen oo gaara ilaa 12 MOU. laakiin marka aad fiiriso Kenya iyo Egypt, xiriirka ka dhexeeya guud ahaan wuu sii xoogeysanayaa xilliyadii dambe, sida dhinacyada dhaqaalaha iyo investmentiga maalgashiga, taasoo kala duwan ay aad weliba looga keeno waddanka Masar ee ka mid tahay sida ganacsiga birta, tubooyinka bypasska, maxaan ku leeyahay dhaqanka agabka, qalabka dhismaha dhan oo finishingkiisa, chemicalka, glassiska, waxyaabahaasu aad u badan. 2024 sanadkii lasoo dhaafay waxay ay isdhaafsadeen adduun gaaray 567 milyan oo dollarka Mareykanka, oo inta badankeeda ay ahayd dowladda Masar ay keentay. Markii aad fiiriso xiriirka Masar iyo Kenya oo beri hore bilowday, aada buu isii adkaysanaya u xoogeysanaya. Marka waxaa kaloo example ay gaareen dowladda Egypt ee maalgashatay, maxaan ku leeyahay, railwayga u dhexeeya Mombasa ilaa Kampala, oo ay qaadatay kambani Masari oo la yiraahdo Alqa Holding, ay qaadatay maalgashi 85% Rift Valley, waa railwayga ka baxa Mombasa ilaa Uganda, isna hawshiisa ay socoto. Marka xiriir aad u weyn baa ka dhexeeya walaal.
Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa dhigiisa Masar waxa uu ugu baaqay in la dhiso golaha isku dhafka ah ee ganacsiga labada waddan si looga faa'iideysto fursadaha dheeraadka ah. William Ruto ayaa sidoo kale tilmaamay in isaga iyo madaxweynaha Masar ay ka wada hadleen sida meesha looga saari karo caqabadaha dhanka ganacsiga iyadoo la iswaafajinayo xeerarka kala duwan. Waxa uu dhigiisa Masar uga mahadceliyay dadaalada ay dowladdiisa ku bixinayso arrimaha nabadgelyada ee bariga dhexe, Soomaaliya iyo Suudaan. Waxaana ugu dambeyn labada mas'uul ay ka wada hadleen baahida loo qabo in isbeddel lagu sameeyo midowga Afrika. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
ku bilownay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa toddobaadkan shaaciyay in bisha juun ee sanadkan qaybo badan oo dalka ka mid ah ay ka qaban doonaan doorashooyinka golayaasha deegaanka. Guddiga ayaa sheegay in doorashooyinka ay ka qaban doonaan ilaa 70 deegaan oo ka tirsan gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedyada Hirshabeelle, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Faafahin dheeri ah oo arrinkan ku saabsan ayay Falastiin Axmed Iimaan ka wareysatay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka federaalka ee Soomaaliya, Cabdikariin Axmed Xasan.
Saa la socoto bishii Noveembar 26-keedii golaha wasiiradu waxay ansixiyeen 18 xubnood oo ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee Soomaaliya. 7-20-kii bishaas Noveembar laftigeedana baarlamaanku wuxuu aqlabiyad buuxda ku ansixiyay xibnaha 18-ka. Bishii Diseembar 2-deedina guddigu fadhigu sameystay doorashadoodii waxay doorteen guddoomiye guddoomiye ku-xigeen oo kala ah aniga oo ah Cabdikariim Axmed Xasan oo noqday guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka, iyo ku-xigeenka guddoomiyaha guddiga oo ah Saadiq Abshir Garaad oo ahaa nin khibrad badan leh. Markaan guddiga isaga markii aanu nala magacaabay iyo nala doortay guddoonkeennu, waa shaqo bilaawnay annagoo shuruucda dalka u degsan ixtiraamayna. Waxaan bilaawnay inaan labadii qaybood oo kala duwaneed ee ka kala koobnaayeen ee suhdimaha iyo xuduudaha inaan midayno oo aan shaqaalihii midayno, xaruntii weyneed usoo guurno, aan dayactirno shaqooyinkii bilaawno. Habraacyo fara badan baan diyaarin ilaa 25 habraac oo loogu talagalay in doorashada lagu qabto bishii Janaayada hadda socota 20-keeda. Waxaan daah furnay ururada siyaasadda Soomaaliyeed inay furan yihiin inay dib isku diiwaangeliyaan.
Marka hadda waxaa sheegtay doorashadu inay ka dhacayso Baydhabo iyo Qaatumo, doorasho sidee ahaa lagu qabanayaa inay meelahaasi ka dhacdo?
Falastiin abaayo doorashada hortor Baydhabo iyo Qaatumo keliya kama dhacayso. Doorashadu waxay ka dhacaysaa dalka Soomaaliya intiisa badan. Waa la socotaa dalkan meelo kamida waxaa jooga weli kooxdii Al-Shabaab. Maamulada annaga for example waxaa noo qoran inaan ka qabano maamulada Soomaaliya oo dhan inaan ka qabano golaha deegaanka doorashada. Anagu ma qaban doono kan federal state memberskana ma qabanayna hadda. Kan weyn oo nationalka oo madaxweynaha iyo baarlamaanka federaalkana waa dambeyn doonaa. Anagu hadda waxaan bilaabaynaa kan hore oo ahaa local elections golaha deegaanka doorashada, insha Allahu taala.
Marka meeqa meel ay ka dhacaysaa doorashadaasi?
فلسطين doorashada iyada waxay ka dhici doontaa dalka Soomaaliya sala socoto ee dawladdi militarygeed markay burburto 1991 degmo ayuu ahaa degmooyinka dalku lahaa waxa ka qaban doonaa laba dalool saddex marka loo dhiga laba dhig oo kamidaan ka qaban doona ilaa 70 degmo inaan ka qabanaa rabnaa insha Allah ta'ala
aan dad badan waxay isweydiinayaan Soomaaliya doorasho marka la kama dhicin muddo dheer dadku diyaar ma u yihiin in ay wax doortaan oo ay doorashadii fahmaan ma islaada waqti badan ay u baahan tahay in dadku ay doorashada bartaan
ee Falastiin ma san tahay su'aashaas waa very important sala socota dalkeena doorasho loo dareero shacabku ay doortaan madaxdooda waxa u dambeeyay 1969kii waxa laga joogaa 15 sano qiyaas 69kii qofka Soomaaliga ah oo qaangaarka ahaa 15 jirka ahaa ee wuxuu dhashay 1994 maanta waa 70 jir waligiisna ma codayn mana la dooran waxna ma dooran xuquuq dastuur uu leeyahayna waa waa dareemi karaysaa baahida loo qabo tusaale ahaan anaga sinis nolooma aragtay nolosha soo ansixiyo oo noqono gudiga madax bannaanada doorashada qaranka fariimaha nagu soo dhacay kaan imaanshi dhalinyarada odayaasha dumarka waxay leeyihiin waxaan rabnaa inaan madaxdeena doorto tusaale ahaan gobolkan Banaadir run ahaantii waa gobol dad badan ku nool yihiin dadka ku noolna boqolkiiba boqol ama boqolkii 99 waliba madaxdooda ma dooran marka waxyaabaha dadku ay aad u qiimeynayaan waxaa ka mid ah xisaha badan ka jira inay dadka odayaan ay leen galaan ay dadkooda doortaan
afar bilood ka dhiman bisha Juun oo aad qabsateen marka laga reebo maalmo labada dhinac raaci kara muddadaasi in dadka la diiwaan geliyo oo agabkii doorashada la diyaariyo oo musharaxiintii la diyaariyo ma isleedahay waqti ka badan u baahan tahay
wallahi falastiin ay qof walba sida uu arkay ku xiran tahay anagu hadda shaqadii anaga gacanta ku hayno anaga mas'uud ugu badan saaran tahay anagu waxaan aragnay in bisha Juun aan ku qaban karno wax walba waliba waxaan jecelnahay haddii suuragalta inaan ka soo hormarino haddii hal ka dhigo waayo diiwaangelinta ururada kale hawliye ku socotaa shuruudahooda inta badan buuxiskooda socda diiwaangelinta shacabiga oo dadweynaha Soomaaliyeed ilaa 4 milyan oo qof baan rabnaa inaan diiwaangelino markii ugu horeysa fariimaha ma soo dhacaya tusaale ahaan anaga gudiga commissioner-ski wafdi ka socda oo baa wixii kala aaday magaalooyinka Baydhabo Dhuusamareeb iyo Jowhar wafdi kale oo ballaaran wixii aaday doona SC Khaatumo iyo Jubaland wufud badan aan dirnay meel walba oo tagnayna aad kulli media waa ka aragtay dadka ay la soo shireen aad ay u soo dhaweeyeen boqolkiiba boqol
tusaale ahaan gobolka Banaadir maxaa laga rabaa qofka muwaadinka ah oo codaynaya
waxaa laga rabaa qofka bini'aadanka waa very good question qof walba oo Soomaali ah oo Soomaalinimadiisu ay caddahay wuxuu xaq u leeyahay isaga oo aan la takoorin inuu helo kaarka codbixinta meesha uu iska diiwaan geliyay uu ka codayn doonaa waxaan fududeyn doonaa inay kaararka helaan waxaan fududeyn doonaa inay si easy ku yimaadaan goobaha doorashada 300 oo goobood baa horey loo calaamadeeyay annaga maamulka inaga horey u calaamadeeyay 500 oo goobood aan ku dareynaa 800 oo goobood oo nooc cabiran sala socoto labadaas sano u dambeysa dalka meelo badan ay laga xoreeyay shabaabka Falastiin meelahaas inaan gaarnaan rabnaa oo degmooyin balbalaaran oo waliba caan ahay Soomaa dhexda caan ka ahaa run ahaantii agabkiina waan haynaa qorsheena waan haynaa dowladda Soomaaliyeed ayadaa la baxaysa kharash ku baxay doorashada
dhinaca Khaatumo maxaa laga sameynayaa
Khaatumo maanta waxaan telefoon kula hadlay madaxweynaha hoggaamiyaha Khaatumo State ee Firdhiye run ahaantii aad u soo dhaweeyay diyaarna wuxuu u yahay dalkan doorashadiisa inuu ka hirgasho oo dadka ku nool SSC Khaatumo inay qayb ka qaataan go'aanka ballaaran ee ah in dalkan laga sameeyo doorasho xor iyo xalaal ah oo gola deegaanka
marka maxaa laga yeelayaa Puntland iyo Jubaland oo iyagu hadda ay dawladdu isku wanaagsanayeen
Falastiin waa good question sala socota Puntland oo already waaba ka dhacay gola deegaan ayagu waa sameeyeen Jubaland waa nagu jirtaa meelaha rabna inaan ka sameeyno doorashada ka mid
marka xiriir hadaanay lahayn dawladdii dhexe iyo maamulkii gobolka se la shaqeynaysa
de wala socotaa meel dhaweyd anigu de dawladdu uma hadlayo anigu waxaan ka hadlaynaa meelaha anaga muhiimka noo ah oo aan tagi karno noo ogolaan baan ka qabaynaa doorashada insha Allah ta'ala meel de aan doorasho laga rabin ama shabaab ku haystaan de anigu aadi mayno laakiin anagu waa noo qorsheysan tahay Jubaland inaan insha Allah ta'ala meelaha aan rabin inaan ka aadnana tusaale ahaan Jubaland waa 3 gobol gobolka Jubada hoose Jubada dhexe iyo Gedo sala socota Jubada dhexe lama geli karo waa nimankii shabaabka haya degan gobolka Gedo oo 7 degmo ka kooban anaga inaan ka sameyno doorasho rabna insha Allah ta'ala Jubaland qaybta Jubada hoosana insha Allah ta'ala hadii maamulka hadii joogo noo ogolaado waa ka qaban doona insha Allah ta'ala
gudigiina madaxweynaha magacaabistiisana waa ku timaadeen adiga dhexdiinana waa istoorateen dadka mucaaradka siyaasiinta mucaaradka iyo maamul goboleedyada dawladda isdiidan yihiin sidee ugu qancin kartaan inaad tihiin gudi madax bannaan oo shaqadiisa in loo igmaday doorashada qabanaya oo aan dhinaca gaar jirin se ugu qancinaysa?
Annagoo tan inay bedelay tan ahay dastuurkeena ku qoranta inaan gudi madax banaan oo doorashada qaranka Soomaaliyeed press conference sida aan qabnaan waxa sheegnay waxaana good news ah inaan dadkaas siyaasiinta badankooda aan talaf kula hadlay qaarkood aan la kulmay runtii aad u soo dhaweeyeen qaarkoodna waxay ii ballan qaadeen inay ka mid noqon doonaan xisbiyada tartan qayb ka qaata insha Allah ta'ala qaar kale way i dhimayeen waa run laakiin siyaasiin dalkan soo xukumay oo madax ka soo noqday ugu sareysa waa la xiriiray aad aan maaragtay uu qanacsanahay uguna rajaynayaa inay ku soo biiraan doorashada soo socota insha Allah ta'ala.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha guddiga madax banaan ee doorashooyinka federaalka ee Soomaaliya Cabdikariin Axmed Xasan oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, xubinteeni dacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Waa barnaamijka habaliyada iyo heesaha Nuur. Inta aanan dhambaalada akhribtooda u gelin dhegeystayaasha, waxaan u soo qabanayaa Diin Badgal, codkii Axmed Nuur Sadeere iyo Marow Maxamed.
Oh, iyo galgeelin maran oo qadir dushiyo iyo goda xabiid orod ko si hoyo
waa tahay aan intaasii kaga gudubno heestaasi dabacsanayd dhankii dambaalada hadii aan aadno dambaalka ugu horreeya daanta waxaa nasiib u helay dadka kale ah aabe macalim ibraahim iyo aabe aadan cali caananuug iyo cabdiqani caananuug maxamed macalim ibraahim iyo cabdimajiid sheekh aadan nuurto macalim ibraahim faadumo macalim ibraahim daahiro macalim ibraahim iyo cabdifataax macalim ibraahim iyo dhammaan reer macalim ibraahim iyo reer doctor aadan cali caananuug waxay hambalyo iyo bogaadin halkan ay hawada uga marinayaan cabdiraxmaan macalim ibraahim iyo zamzam aadan cali oo arooskooda uu ka dhacay magaalada baydhabo waxaan leenahay zamzam iyo cabdiraxmaan allaha ka dhigo kuwi isku waara oo ubad kheyr qaba uu alle ku irsaaqo aamiin.
Dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray hodan qaasim axmed carfoon qaasim axmed cabdiqaasim axmed iyo aadan qaasim axmed iyo cabdicasiis qaasim axmed qadar qaasim axmed amiin cabdiqaasim qaalid cabdiqaasim cabdulaahi cabdiqaasim ansar cabdiqaasim wiilo qaasim axmed maxamed deeq cali axmed xuseen cabdulaahi aabe qaasim axmed cabdulaahi ibraahim nuur maxamed ibraahim nuur dhammaan waxa ay taaniyad gaarsiinayaan cabdifataax ibraahim nuur iyo khatro qaasim axmed oo meherkoodu uu ka qabsoomay dhadhaab kenya waxaan leeyihin idin horseeda guur qeyr qaba aamin ayaan leenahay.
Dhankii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idin haynaa heesta taar iyo maxamed xasan xuseen lafoole.
Dilio, dhaqaaqo inaad dhoofta jeceshahay haddii aad dhaqaaqo inaad dhoofta jeceshahay gaariga dhaqsanaaye sidaa ma dheeliyo uma seexda dhinacu ilaahay dhantaalkiyo uma tusta dhibaato ayaan dhalan nasiibliyo mid hodaa leh hakaa dhigo ilaahay dhantaalkiyo uma tusta dhibaato ayaan dhalan nasiibliyo mid hodaa leh hakaa dhigo
daanta dhambaalkani wuxuu naga soo gaaray hooyo ceeble axmed geelle cadeer saciid maxamuud daahir iyo maxamuud maxamed kediye kikos iyo xaaskiisa eedo xaawacuud maxamed kadiye iyo maxamed cali maxamed iyo xaaskiisa hibaaq faarax iyo caruurtooda jamaal cali iyo xaaskiisa ubax iyo caruurtooda iyo dhammaan reer axmed geelle barre iyo reer maxamed kadiye oo kala jooga soomaaliya kenya maalta belgium iyo britain waxay hambalyo aroos ay hawada u marinayaan cabdiraxmaan rashiid yuusuf iyo maryan cali maxamed kadiye oo horaantii bishan januari ku aqalgalay magaalada london waxaana ay leeyihiin isku waara oo ubad khayr qaba allah idinkala siiyo aamiin
lambalkan waxa uu naga soo gaaray Aabe Aadan Cali Caananug iyo Cabdi Qani Caananug, Maxamed Macalim Ibrahim iyo Cabdi Majid Sheekh Aadan, Nuurto Macalim Ibrahim, Faadumo Macalim Ibrahim, Daahiro Macalim Ibrahim, Cabdi Fataax Macalim Ibrahim iyo dhammaan reer Macalim Ibrahim iyo Dr. Aadan Cali Caananug, waxaana ay hambalyo kal iyo laabo u dirayaan Cabdiraxmaan Macalim Ibrahim iyo Samsam Aadan Cali oo arooskoodu uu ka dhacay Baydhabo, waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashoosh iyo barwaaqo eebana haydi kala siiyo owlaad qeyr qabta aamin ayaan leenahay. Markana ku soo dhawaada codadkii Xasan Diiriye iyo Xalimo Qalif Magool. Thank you. دنبال اونا گسو گاره محمد عثمان موسی حسن احمد موسی محمد احمد ابراهیم شم عارف فارح حاشی بشیر او محمد یوسف نور احمد موسی نمعو حقد جامع فیصل احمد موسی رحمت داهر موسی سهر او حسین ابراهیم صفیع او حسین فارح احمد حاشی عبدالرزاق محمود قاجه وحنا اي تانيد قاسين يعني قوليد عثمان موسى ايو حمد حسين حسن او ميركودو او كاقبسو باي برعو وحنا اليهين هايين ورسودو قول غير قبا امين ايان لان هاي
همبالي دان وحي نقصو قارتي هو يزينب شيخ حسين يعرور تيدا هو يحليم شيخ حسين يعرور تيدا هو يحسن شيخ حسين يعرور تيدا سفيشو حسين يعرور تيدا هو يحبيب شيخ حسين يعرور تيدا أبت عبد الرحمن شيخ حسين يعرور تيسي أبت محمد شيخ حسين يعرور تيسا أبت عبد الله شيخ حسين يعرور تيسي دمان أصحاب كلاي وبدن وحايو همبالي مهر هود أمرنا يعني محمد أمين عبد الرشيد يو حاسكيس سدري محمد سعيد أو ميركود وكدعي مقال لدى جيك جيك waxaan leenahay arooskana ku dara oo isku waara guri nabad leh ku noolaada aamiin dhankii heesaha hadii aan marka la dib ugu laabano waxaan idin haynaa heesta leebkii jacaylka fanaanada Maryam Mursal Ciise
Yeah.
dabaalkana waxaa diraya Suleyqo Maxamed Cabdiraxmaan, Nimca Maxamed Cabdiraxmaan, Najma Maxamed Cabdiraxmaan, Samira Maxamed Cabdiraxmaan, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraxmaan, Cabdullaahi Maxamed Cabdiraxmaan, Cumar Maxamed Cabdiraxmaan, Eedo Nuurto, Mustaf Maxamed, Yunis Aadan Kuulow, Cabdi Aadan Kuulow, Suleyman Sheekh Xasan Injineerka. Waxa ay kala joogaan South Africa, Kenya, Somalia, Belgium, Mareykanka, Saudi Arabia iyo Norway. Waxayna taaneed u dirayaan Maxamed Cabdiraxmaan Kuulow iyo Ruqay Isaaq Nuur oo wiil ugu dhashay magaalada Nairobi, wiilkaas oo loo bixiyey Cali Nuur. Waxa ay leeyihiin Allaah ka dhiifkiisu weynaada oo waalidkii waxtar aamin ayaan leenahay.
Heesta ugu dambeysana waxaa ku wada luqeynaya fanaaniinta Axmed Naaji Saacad iyo Faaduma Qaasim Hilowle. Heestaas ayaanan ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee galabta. Waxaa idinla socodsiiyey Ibraahim Xasan Garabey Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Sidaan dhegeystayaal, waxaa kulan idaacaddii galabtii wararka dunida oo idinka ka imaanaysay Washington. Intaan mar kale wada kulmi doono waa anigu Ibraahim Xasan Daanduray, sidaa iyo nabadgelyo.
walaal ku raas ulama gane madaxweyne